za življenje.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci in tisti, ki nas gledate. Tukaj je oddaja za življenje, tokrat je z nami dr. Tomaž Erzar. Tomaž, lepo pozdravljeni.
Zdravljeni.
Večkrat smo vajeni vaše žene Katarine Kompan Erzar, ampak danes ste tukaj z nami vi, ker je tema taka, da se vi na njo dobro spoznate, gre pa namreč za odpuščanje. Zakaj je to tema, o kateri moramo vedno znova kaj prebrati?
Ja, to je dobro vprašanje. Jaz mislim zaradi krivic. Veste, odpuščanje je potrebno tam, kjer smo prizadeti in kjer so se nam neke zamere, jeza, usedle globoko v srce. In brez odpuščanja ne bodo šle ven. In to spoznanje je danes tako, že kar razširjeno, bi rekel tako v psihologiji ali pa v terapiji ali pa tudi v sociologiji, da pravzaprav ne samo posameznik, ampak tudi kolektivi ne moramo živeti v enem sožitju, če si stalno ne prizadevamo za to, da te zamere, to jezo, celo sovraštvo, poskušamo, rekel, pregledati, kaj je, ali ustaviti, če gre za neke krivice, ki se stalno ponavljajo, in potem stopiti na pot enega sočutnega razumevanja so ljudi, videti, da mogoče le niso tako hudobni, kot so se nam takrat zazdeli, ko nas je zabolelo, in potem seveda iti na pot odpuščanja. Ne? To se mi zdi, da imate zelo prav, zakaj stalno potrebujemo to. To praktično potrebujemo zaradi tega, ker v svetu, v katerem živimo, je krivic toliko in si jih nehote drug drugmo še poglabljamo, da je odpuščanje nujnost.
Vse bistveno se nam zgodi v družini, a ne? In prve zamere padejo tudi tam. Kdaj so te zamere take, da postanejo obremenjujoče?
Ja, to je tudi ključno. Zdaj, raziskovalci pravijo, da v družinah pravzaprav je dosti več odpuščanja, kakor v širši javnosti. Ker tam le živimo skupaj in pravijo, da tam, kjer ljudje nekaj skupaj delamo, se vidimo, skupaj, ne vem, pripravljamo kosilo, gremo na izlet, da tam slej ko prej začutimo drug drugega tudi po drugi plati, ne sem te, kaj si mi naredil, kako si mi zameril, a ne, to vidimo tudi pri otrocih, vse so zelo jezni, zelo zamerljivi, včasih bi rekli zelo sovražni, ampak čez 5 minut se skupaj igrajo, ker v bistvu je to samo ena reakcija, je bila na tisto prizadetost, potem pa vidijo nekako spontano, mogoče niti nezavestno, vidijo, da pravzaprav še vedno se pa lahko skupaj igramo. Zdaj, želet bi si bilo, da bi bilo v družinah res tako velik, tega stika, ki bi pripomogl k temu, da bi začeli drug drugega doživljati tudi po tej plati, da smo normalni, da si želimo dobro, da smo si naklonjeni, a ne, in da skupaj potujemo skozi življenje. Seveda pa ni vedno tako, ne, tako ste rekli, včasih so pa te zamere tako globoke, v kakšni dediščini, v kakšnih zlorabah, da se kar selijo iz generacije v generacijo, ljudje ne govorijo, se ne družijo in s tem seveda se pa ta bolečina poglablja.
Kaj pa lahko naredimo za to, da te zamere ne bi šle tudi medgeneracijsko naprej? Vemo, da je veda epigenetika, ki to proučuje, ne, da se pravi, da tudi biologija lahko dokaže, da je neka zamera, neka krivica, ki je nismo predelali, opazna, vidna pod mikroskopom, če rečemo malce.
Ja, tako. Ja, ali pa samo pod mikroskopom, kar pomeni, da recimo, ko odraščamo, pravzaprav ne vidimo, na kakšen način smo od svojih staršev v bistvu se naužili ali pa posrkali njihovega načina življenja, njihovega odnosa do sveta, do samega sebe, do krivic, do sovraštva. Ne? Ker si, otrok si omejen s tem, te ljudi imaš rad, oni imajo radi tebe in ti bi za njih naredil vse. In seveda, nehote, če so starši prizadeti, če so bili starši žrtve krivic, boš ti dobil pa ne, da bi kdo hotel tep to, rekel, potaknet, ampak boš ti dobil eno silno nalogo v življenju. In to je rešiti to krivico. Popraviti. Ne? Še posebej, če starši vidiš, da ne morajo, ne znajo, ali pa se celo destruktivno vedejo, so predmet posmeha ali karkoli, o, to ima otrok zdaj tako nalogo. In tukaj vidimo, že na tam čist, rekel, ne, tak vedenski, preprosti ravni, kako otroka to zdaj zaznamuje. Se pravi, nekaj, kar je bilo v prejšnji generaciji, ni bilo izrečeno, ni bilo opremljeno s čustvi, ni bilo potem v enem dialogu prenešeno, ampak je bilo preneseno z molkom, S tem, da se ni govorilo, otroci pa vse to čutili, ne da bi vedeli, kaj čutijo, ne da bi vedeli, zakaj so tako jezni. In seveda s tem so zdaj, tako ste rekli, obremenjeni z eno krivico, ali pa z jezo, ne, da bodo popravili to krivico, ali pa včasih žalostjo, včasih z kakšno neizgovorjeno zlorabo ali odvisnostjo, ki je bila recimo posledica ene zlorabe. In to je, ravno za njih bo tudi to potrebno, se pravi, videti, v kakšnem smislu oni lahko odpustijo svojim staršem ali svojim sorodnikom. Na kakšen način so jih oni sicer zaznamvali, ampak ne hote. Ne? Gorje, seveda, tam, kjer je hote, tam, kjer je šlo za en kakšno tako dejansko zlorabo ali pa nasilje, tam bo tok težje, ampak ravno tako nas čaka pot.
Ampak, ko človek pride do tega, ne, da nekako starše vidi v tej luči, ja, sej tudi oni so bili samo otroci svojih staršev in otroci svojega časa, niso znali drugače. Ko prideš torej do tega, nekako rečeš, sej jim nimam kaj zameriti, ampak neka jeza pa vseeno ostaja. Kaj je potem najboljši korak za predelavo tega?
To ste dobro povedali, ja. Miselno, doskrat vidimo, lej, vse so tudi oni bili samo otroci in ko sem se jaz rodil, so bili še vedno tako neopremljeni, če se spomnim, kako sem bil jaz neopremljen kot oče, recimo, ko sem ni dobil otroka in jih lažje razumeš. To doskrat ostane na ravni sicer mišljenja pa razumevanja, ni pa prodrlo v srce. In tukaj je ta, bi rekel, priložnost za odpuščanje takrat, ko se ti dovoljaš tudi začutiti. Ker se nisi bil vedno tako razumevajoč, nisi videl vedno cele slike, ti si bil otrok. Si videl samo to, kako so te prizadeli, kako se zgodili nekaj krivičnega. Ne? In zdaj, doskrat se seveda zgodi, da ta prikrajšanost, ali pa ta zamera, ali pa to nesočutno obravnava, zanemarjenost, karkoli, še tacega bilo, seveda je narekovalo tudi to, kako si ti živel. Ne, to ni bila stvar, ki se dogajala en mesec, to se dogaja leta in leta. Ti si potem oblikoval svoje življenje po teh izkušnjah. Ali si se jih branil, ali si hotel potisniti v stran, ali si kompenziral z neko drugo aktivnostjo, ali si se počutil manj vrednega ali več vrednega, kakorkoli. In pravi blagoslov življenju je, če ti uspeš videti, v kakšni meri, tako ste vi rekli, je to moje življenje, v kakšni meri pa tisto, kar sem podedval. In me je zaznamvalo. In zdaj, to je pa modrost, to je pa res umetnost ločiti, tole je bilo moje. To sem jaz naredil kot reakcijo na nekaj drugega. Aha, pol to ni bilo nujno tvoje. A ne? In potem izluščiti tisto svoje življenje in ga živeti na polno, to je tisto, kar bi vsak mu želel. Ne? Se pravi, ne samo reči, nič me ni zaznamvalo, ne? Odrezati vse te odnose, prekinti, jeti v en molk ali pa v eno razdaljo, to s tem se nisi dediščine breko rešil ali pa jo prečisto.
Nekateri se potem nekako zataknejo v tema, ne da rečejo, ja, nesrečno otroštvo in je potem to nesrečno otroštvo krivo za vse neuspehe. Kaj preprečuje, da ne gremo nekako naprej, da pustimo preteklost tam, kjer je in spremenimo samo odnos do te preteklosti?
Ja, točno. Ja, to lahko hiter postane en izgovor. Ne, pač bil sem prikrajšan, pogledajte, kako sem živel, kako mi ni bilo dano to, nisem imel priložnosti, ne vem, se v športu dokazati, se v šoli dokazati, nisem imel priložnosti, še pa še, ne, gotovo, da je te prikrajšanosti bilo veliko. Ne. Zdaj to, nositi sabo ta občutek te prikrajšanosti, jaz bi rekel, za eno določeno obdobje, je čisto v redu. A ne, da se prvič zaveš, ker tudi to je en korak naprej, da se ti zaveš, na kakšen način si bil prikrajšan. Ampak zdaj, da to ne postane to tvoja izgovor, kot ste rekla, pa razlaga pa ravno vsega, kar delaš v sedanjosti. Se pravi, zdaj, če jaz ne pospravim, ali pa ne pometam, ali pa ne pomijem, ja, to je zato, ker sem toliko izčrpan od tega, ker so me že ne vem kdaj, ne vem kaj naredili. A ne, to pa ne bo šlo. Ne? Takrat postaneš ti, pravzaprav, mi temu rečemo, da iz žrtve postaneš storilc. Ne? Tako drastično je včasih to. Ne? Zdaj si začel pa ti svojo bolečino prenašati naprej, zdaj bo za tabo bo pospravo nekdo drug, ti si zdaj lahko dovoljš biti malomaren, nesramen, žaljiv, zato, ker si tako toliko prizadet, da bi vsi to mogli videti in to takoj, in če ne vidijo, so seveda na drugi strani, so seveda storilci. In ti si zdaj upravičen do njih biti, kakršen želiš. To je ta, dostkrat temu rečemo, vloga žrtve, ki se včasih se kar malo predolgo vleče z nami in potem seveda služi za upravičilo čemorkoli.
Lahko se pa razvije tudi v hudo patologijo, če so vedno drugi krivi.
Žal ugotavljamo ravno pri recimo povzročiteljih raznih nesreč, potem zlorab, ugotavljamo to, da so bili seveda, da so bili tudi sami prizadeti in ranjeni, ampak seveda ne, da bi šli skozi kakršen koli proces soočenja s to ranjenostjo, jo povzročajo naprej.
Naš gost je dr. Tomaž Erzar. Vi ste napisali tudi knjigo, ki jo priporočam v branje, ker je tudi branje takih knjig vedno dobrodošlo kot odpiranje te teme. Dolga pot odpuščanja, ta pot je res dolga. Ali bi lahko navedli primer kakšne dobre prakse, kako se je vse zgodilo to odpuščanje v pravem času, recimo?
Ja, ali pa z zamikom, rečva.
Ja. Kaj je pravi čas, ne?
Ja, včasih. Pa potrebujemo, ne, reko, eno obdobje, v katerem to bolečino lahko sprejmemo. Ne, ker tukaj je naskušnjava tega prehitrega odpuščanja, pravimo. Odpuščanja, ki so se, ne, včasih ga vidimo, če kakšne otroke, pa spodnjo, dej se zdaj upravič, ne, pa otrok gre pa se upravič, ampak ne zato, ker bi to čutil. Ne. Ampak ker je to lepo in ker mu je nekdo naročil, ne, in dostkrat tudi v naših veri doživljamo odpuščanje kot eno nalogo, kot eno breme. Zdaj pa ti moraš odpustiti, da boš se spravil, da boš imel, ne, pa tudi tako, da boš dober kristjan. Ne. In tukaj je ta nevarnost, da se nismo poglobili v to, kaj je bilo pravzaprav res narejeno. A mi vidimo prav to, mogoče smo pa bili v enem takem vzdušju, ko smo mislili, da je krivica, pa ni bila. A ne? Vsekakor je treba zdaj se poglobiti v to. In potem bo, tako da, to, in to, zato je ta dolga pot, zato ker gre za eno poglabljanje. In te lepi primeri odpuščanja so sam tisti, jaz bi rekel, po letih. Ne, tisto reče, zdaj sem pa odpustil, ne, in primer je bil tak, ko je nekdo zgubil očeta, in je zelo tragični prometni nesreči, ker ta povzročitelj te nesreče ni hotel očetu pomagati. In je ta oče potem umrl, ampak zdaj te sin, to je bilo v Ameriki, je izrazil tam na sodišču odpuščanje te, in te osebi, ne, to je bila ena gospa, ki je to naredila. In vprašanje, jaz si mislim, ne, to bodo še leta, da boš ti lahko to bolečino, to izgubo, ki je bila čist nepotrebna, ki je bila čist, bi rekel, prav zelo namerna. Ampak pomagali pa seveda to, da je videl, da je ta voznica bila sposobna razkriti, kako je njej bilo takrat. V kakšni stiski je bila, malo povedala tudi o svojem življenju, o svojem odraščanju, ampak ne kot izgovor, lahko pa tudi, ne, kot upravičilo. Ampak tam mislim, da je on začutil, da to ni naredila iz ene hudobije, zato ker očeta ne bi marala, zato ker bi hotela ga prizadeti, ne, njegovega očeta, ki bi takrat pešec na njen prehodu, ampak ker bi bila sama v, mi bi rekli, tako v blatu, tako v težki življenjski situaciji in v tej bo še dolgo časa. Ne. In potem je bilo kaznovano in vse tako, ampak tam je bilo eno tako res lepo odpuščanje. Kakšen je primer lepega odpuščanja je tudi za zgodbe iz druge vojne, ne, ker uspejo ljudje po letih tega prenašanja in ždenja v molku ali pa zagrenjenosti stopati na to pot odpuščanja.
Ja, to je pravzaprav tema zase, te naše povojne težke zgodbe. A ne? Kaj pa to, ko rečemo, ja, sej odpustim, ampak pozabim pa ne. In vsakič, ko ta spomin znova pride, a ne, tudi če smo nekako odpustili, sproži neke občutke v nas. A ne? In ne vemo, je to zdaj res odpuščanje, če še vedno živimo to neko krivico.
Ja, ja. To dobro kaže, ja, na eno tako dvojnost tega. A ne? Res pozabiti ni mogoče, a ne, tako da reči pozabu pa ne bom. Čeprav včasih v tem pozabu pa ne bom, je vendar neki jeze. Je, v tem smislu bom še vedno napreži, da se mi to še kdaj ne zgodi. Ne. V redu. Mal podre tisto. Ne. Odpustil bom, kakor da bi v tem en ampak. pozabil pa ne bom in ta, ampak mečkam podre tisto odpuščanje. Ampak to je naravno, pozabiti ne moramo, lahko pa ta spomin dopolnimo. V tem smislu, recimo, da nas v družini ali nekdo je bližji, nas prizadene in zdaj seveda pozabili ne bomo, lahko pa ta krivica ali pa ta konflikt, ki ga imava, to nerazumevanje, vodi v eno poglobitev najinega odnosa.
Uh-huh.
Vi mi poveste, kaj je bilo takrat, kaj se je zgodilo, kako ste me dojeli takrat, jaz lahko povem, kakšnemu vzdušju sem bil, zakaj sem se tako branil, zakaj sem vas tako, ne vem, užalil in zdaj sva midva iz te krivice naredila en globi odnos, ne? In ga ne bova pozabila, ne? Vesela bova in tudi bova si lahko odpustila, ker sva se začutila v tistem mehkem jedru, kjer se ljudje z veseljem slišimo drug drugega in se zbližamo. In potem odpuščanje ni več, je zelo naravno.
Uh-huh. Zdaj, kristjani, imamo v molitvi Oče naš tako rekoč navodilo, da moramo odpuščati drug drugemu, a ne sicer tudi nam ne bo odpuščeno. Tu se mi pa postavlja vprašanje, kako pa ateisti rešujejo te stvari? Se bi morda morala tukaj imeti zdaj kakšnega ateista, da bi bolje povedal to kot vi, ampak kako si vi predstavljate? Se psihologija je temu krščanstvu konec koncev zelo blizu.
Ja, zelo blizu in še več sodobne te raziskave in to v polju laičnih študij, se pravi, ne vem, edukacija, psihoterapija, ki ni povezana z vero, pač ugotavlja, da je to ta drža, se pravi, odpuščanja, zdravilna. Ne, tukaj, tako rekoč, jaz ne vidim nobenega razhajanja ali pa kakšnega konflikta, jaz mislim, da tudi za nekoga, ki ni veren, pa ki doživlja to breme, bo pot odpuščanja odprta. Tudi, če ne verjame ali pa ni mogoče sam doživel tega, da je bilo njemu odpuščeno, ne verjame, da ga Bog vidi v tej njegovi dobroti in ga vodi skozi en proces v življenju, kjer bo spoznal preko krivic, mogoče eno globino odnosov, eno svojo lastno vrednost, ne, to gotovo da pomaga. Je pa seveda veliko tudi teh duhovnih gibanj in drž ali pa razlag, ki mogoče pomagajo na tej poti, da se človek čuti, da pripada ne večji, kako rekel, večji skupnosti, nekaj, kar presega njega kot posameznika, neki človeški družbi, kjer vsi trpimo in nismo samo, a ne, nisem samo jaz tist. Tako da si mislim, da tudi po tej plati se da prideti vsaj nekaj korakov naprej.
Ali obstaja morda kakšna vaja, s katero bi se nekako branili pred tem, da bi bili preveč zamerljivi? Ker vemo, da je zamero tako, a ne, ti nekomu zameriš in mu želiš vse najslabše, hkrati pa je to strup, ki ga v bistvu sam piješ.
Ja, ja, ki tebe ubija, tebe greni življenje in ko se zjutraj zbudiš, namesto da bi rekel, da je nov dan pred tabo, kaj se mi bo lepega zgodilo, ne imaš takoj še en dan v tem, ne. In tako, tako kot pravimo, ne, s časom pravzaprav se ta zagrenjenost ti škodje, tako ste rekli, kot je res kot en strup. Zdaj, kakšna vaja, jaz imam zelo rad vaja hvaležnosti, ker ni tako neposredna, ne nagovarja recimo te tvoje krivice, da bi rekel, zdaj pa ti imaš to krivico predelati, zakaj nisi šel že po kakšno strokovno pomoč, ne, to smo včasih tako malo prizadeti. Še posebej, če mislimo, da imamo prav, a zdaj bom pa jaz hodil po pomoč. Pa ti človek ne hod, storil se ne gre po pomoč, ne? Ne? On je moten. Tako da, vaja hvaležnost je pa en tak posreden način, kako lahko, sam poskušam to reči, kaj v današnjem dnevu se me je dotaklo, ne? Kje sem začutil, da mi je nekdo hotel naredil nekaj dobrega, pa ni bil to prisiljen, nizko neke koristi, ampak mi je preprosto naredil, jaz sem začutil, da je to nekaj dobrega, in da on bi šel lahko tudi mimo, pa mi tega ne bi naredil. Pa mi je rekel, dober dan, ali ne vem, se mi je nasmejal, je rekel, ne vem, izvolite eno vrečko, vam lahko tako pomagam. In rečeš, ja, ampak jaz sem za to lahko hvaležen, kljub temu, da sem lahko zagrenjen in jezen, ampak tukaj le sem pa sposoben videti nekaj dobrega. No, to je ena taka vaja. Drobna vaja, ki, bi rekel, odpira potem male take prostore, prostorčke dobrote, in ne hote, je potem manj prostora za zagrenjenost in jezo.
Ja, to je pa res dobro rečeno, a ne? Ker ljudje se tako radi pritožujemo in vedno znova postavimo svoj delež krivic na prvo mesto. Ja. A ne? za vse tisto, kar smo pa, za kar smo lahko hvaležni, pa večkrat pozabljamo, zakaj smo tako narejeni?
Ja, to je dobro vprašanje. No, nekaj je čistega preživetvenega in danes vidimo, da se preko stopna nezadovoljstva, frustracije v svetu se dviga in to, s tem smo preplavljeni in je toliko bolj pomembno tole, ne, kar ste rekli, izkrčiti prostor, kjer bomo začeli prepoznavati dobroto okoli sebe, ker kolikor bolj narašča frustracija, moramo vedeti, na drugi strani narašča seveda prizadevanje ljudi, da bi videli in delali dobro. Ampak, če se mi ne obrnemo k dobremu, če ga ne začnemo preko tako iskati, samo do nas bo zelo težko prišlo, ker mi smo še vedno obdani s tem preko zidom, ki nas varuje, domnevno varuje pred frustracijami in napadi in žalitvami in ne vem čem, ampak ta zid pomeni, da tudi dobrota ne bo prišla do tebe, ker ti si se zaprl, ti, kako ste rekli, ti si zagrenjen, ti zdaj veš, da nikoli ne bo drugače, da svet propada in okolje in energetika in in ti imaš zdaj ta zid. In zdaj ne pa pride kaj veselega do tebe, ne more, ti si celo jezen, če te kdo hoče takole spodbuditi, zakaj bi pa lahko bil hvaležen, zakaj pa nisi vesel, pa še kaj, kaj bi ti vedel, ne? Ti si pač naiven, ne? Tako, kaj pravimo, optimisti so sam tisti, ki so slabo obveščeni, ne? Vsi normalna drža je pa, da si pesimist in zagrenjen in tako naprej. Samo ni tako, ne? To je ena taka tolažba, ki si lahko dajemo. Ravno obratno je, tisti, ki je sposoben videti drobne kotičke, svetlobe, biti za to hvaležen, se odpira dobremu, bo dobrega, če dalje več videl in vse bo začutil, da je tudi on pripravljen in sposoben delati dobro.
In zdaj, če bo več takih vrtov dobrega, ne, take užitne zelenjave, ali bo potem s časoma prišlo do tega, da se bo ta naš boleče razcepljen narod enkrat spravil?
Ja. Upam, da. Če ne drugačno, bodo to prisile okoliščine. To je sicer zdaj pesimistično rečeno, ali pa realistično rečeno, ampak kot vidimo, napetosti naraščajo in takrat seveda bomo čisto preživetveno prisiljeni pogledati, kdo je naš sosed. In se povezati z njim. Ne? Mi bomo te pomagali, ti boš nam pomagal. To bi bila ena plat. Seveda bi bilo dobro, da to ne bi bila samo preživetvena strategija, ampak da bi bila to prav zavestna drža, da ne, za narodi, s katerimi smo obdani, z državljani Slovenije, vseh mogočih koncev, ki prihajajo sem, pravzaprav, da nas lahko obogatijo.
Ko smo imeli spravno slovesnost, ko je bil še nadškof Šuštar, smo mislili, aha, zdaj smo pa enotni, zdaj smo pa pokopali mrtve in zamere in tako naprej in govorimo o spravi, to se mi zdi, ne vem, zelo neprimerna beseda, ker se mi zdi, da smo tako nestrpni v zadnjem času, da niti običajnega sožitja več nismo zmožni, sploh če pogledamo družbena omrežja in tako naprej. Kaj vi predlagate, da nas to ne bi preveč prizadelo, vznemirilo?
Ja, kar v kintih je treba. Mislim, čim manj jih uporabljati.
Samo radio ognišče gledati in poslušati.
Radio ognišče. Ja, ampak to je že ena vaja. To je gotovo ena vaja, da dan začnem ne z tem, kaj se je slabega zgodilo v svetu in kaj me lahko še razjezi in zagreni za nadaljne dve uri ta dan, ampak dan začnem pa s tem, kaj lahko jaz danes zase veselega, dobrega naredim, vidim, prepoznam, nekoga pohvalim, nekomu se zahvalim. To, s takimi drobnimi dejanji jaz mislim, da bomo naredili dosti več, kot se zdaj zdi v tej poplavi spletne jeze, sovraštva, nezadovoljstva. Jaz mislim, da bomo prisiljeni preprosto zaradi nasičenosti s temi čustvi se iti v eno abstinenco, se pravi, ne, tako kot zdaj že šole poskušajo, se pravi, telefone se pusti zuni, če se hočeš s tem uničvati, se uničujo od 4 do 5, ampak potem pa ne več. Ne?
Hkrati je pa seveda svetovni splet tudi dober, ne, ker najdemo tudi take vsebine, kako si lahko pomagamo iz razno raznih zagat.
Gotov. Sej, ne da bi zdaj očrnali, prek spleta smo se vključili v eno mrežo, reko, človeškega znanja, modrosti, veselja, ne, si splet nas je vsaj na začetku, nas je razveseljeval, smo ga bili vsi veseli in elektronske pošte in tako naprej. Ne. Je pa seveda ta finančna ali komercialna plat, ta želja po dobičku je pripeljala na splet, žal, tja, kjer je zdaj. Tako da ena disciplina pri uporabi spleta gotovo bo tudi potrebna, ne, se učiti abstinence. Ne.
Zdaj, če naši poslušalci in gledalci razmišljajo o tej poti odpuščanja, naslov vaše knjige je, da je dolga pot odpuščanja, bi jih morda opogumila s tem, da ni nič narobe, če nekaj časa še ne morejo odpustiti, da je to pravzaprav bolj prav, kot če bi odpustili na silo, pa ne zares.
Ja, ja, hvala za tole opozorilo. Ja, reč nekomu, zdaj bil pa čas, lej, to ne bo šlo. Ne. Vsak ima svoj notranji čas in zdaj mu dovolj, ali pa mu šlo reči, da je to normalno. Seveda si jezen, seveda zdaj bi najraj ne vem kaj naredil, pogled na tokih mestih si že bil ali prezrt, ali so ti dali kar neke napačne informacije, so te kar odpravili in se je seveda ta tvoja krivica samo še poglabljala. Ne? In seveda si jezen, seveda si zdaj zamerdil. Sam pazi, da ne postaneš ti storilc. Ne? V tem smislu. Ne? Mu dovoljmo en čas, ali pa ga celo lahko razumemo v tem času, ampak seveda pa moramo paziti, ali pa ta oseba, vsi, ne, moramo nekako paziti, da ni ta zdaj tvoja zagrenjenost se prelila naprej. Ti si obdan svojo družino, svojimi najbližjimi, sodelavci, mlajšimi ljudmi, ki ne razumejo mogoče te tvoje zagrenjenosti ali pa te jeze. In zdaj moraš ti presoditi, ne, koliko časa boš ti sposoben zdaj njih vrvati, kot sem rekla, ne z molkom, ne z molkom boš sam povzročil, da bodo vse to čutili, a ne? Tako da vendar ta dolga pot odpuščanja mora imeti ene stalne korake. Mora biti vsak dan. Vse je dolga, v letih je lahko, ampak če ni vsakodnevnega napora, vse je malo. Ali si hvaležen, ali se malo poglobiš v to, kako se prizadeti, pa kakšno, s kom malo se pomenaš in paziš, da ne postaneš ti tist, ki najšibkejši člen, ki je toliko zdaj zagrenjen in toliko jezen, da lahko tako rekoč to jezo komorkoli potakne.
Ja. Je pa verjetno tudi preživetvena strategija taka, da ene stvari potlačimo tako globoko, da se jih morda niti ne spominjamo več. Kako pa iz tega stanja potem priti do odpuščanja, ja, ko se spomini začnejo odpirati?
Ja, to je tudi ena tema tudi aktualna, ne, ker vidimo, da ko nekdo odpre neko temo, recimo ali tole, ko smo imeli zdaj to gibanje zoper izkoriščanje v tej filmski industriji, a ne, to samo gledamo, ne, kako se kar naenkrat ljudje pojavljajo, ne, gospe, punce, žene, ki pravijo, tudi meni se je to zgodilo. Ne. Se pravi, zdaj, pa reče, kako, čak, to je po 20 letih. Ja, po 20 letih si dam dovolenje, ko vidim druge, ko se malo pogumim, ko vidim nekoga, kaj je povedal, pa je preživel. Ne, jaz mislim, da ne bom preživel. Če bom jaz zdaj to povedal, me bo tako sram obljiv, da je najbolj, da se skrijem. Potem, ko vidim nekoga drugega, ki zna to dostojanstveno povedati, a ne, se tudi meni zdaj ta spomin, ki ste rekli, potlačen, se mal vrne in me začne mal glodati. Ne. Kaj pa, če bi jaz to povedal? A ne? In kako bi to povedal? In komu bi to povedal? A ne? Tako da to je pa mogoče ena dobra plat spleta, a ne? Da vidimo, da ljudje se opogumljajo, znajo povedati te stvari na tak način in iti naprej. In potem se kar en plas sproži tega, ne? Da začnemo razmišljati, ja, vidiš, to tudi ni bilo prav. Ali pa moja izkušnja pa podobna. Tudi jaz sem mislil, da sem jaz kriva, ali pa jaz sem kriva, da sem jaz kriva, kaj se mi je to zgodilo, da sem se slabo branila, da nisem rekla ne, zakaj sem šla tja, ne? Ali pa če to zdaj moški, ne? Zakaj se mi je to zgodilo? Se pravi, ena krivda se je nalepla na to krivico in zdaj videti, da nisi bil kriv. Si bil mogoče žrtva njih okoliščin, ene manipulacije. In to se spomniš takrat ali pa prepoznaš takrat, ko vidiš nekoga drugega.
Katere so tiste krivice, dr. Tomaž Erzar, ki ljudi zaznamujejo najbolj trajno in najbolj globoko po vaših izkušnjah?
Ja, to je dobro vprašanje. Ja. Gotovo tiste, ki so nam vzeli dostojanstvo, bi jaz rekel. Ne? Tiste, kjer še posebej, če smo bili otroc, kjer smo potem skril, da to prekril. Se pravi, jaz sem bil kriv. Tista bo zelo dolgo ostala z nami. Zakaj? Ker to je otrokova, tako ste rekli, preživetvena strategija, da se raj vidim svoje bližne kot dobre, pa sebe kot slabega, kot sebe, kot nekoga, ki bi moral še nekaj dodati, še nekaj narediti. A ne? Kolikor da bi otrok zdaj videl cel kontekst, pa bi rekel, ma ne, to odrasli so imeli ene, pogled, sam potegnil sem te svoje zdrahe, pa kaj imam jaz s tem, ne? To otrok ne more. Ne? No in take stvari seveda ostanejo z nami zelo dolgo. To so spolne zlorabe gotovo, zanemarjanje, potem kakšna čustvena manipulacija in ponovno so te še povezane. Potem kakšno fizično nasilje, ki je bilo tudi lahko ponižujoče. Ne, vse, kjer se je naše, ta naš notranji občutek enega dostojanstva, enega spoštovanja, kjer se je podrl in če se je potem prikril ali z manipulacijo ali pa še s čem drugim, mogoče tudi s tem, kako sem jaz potem na to odreagiral, kar tudi ni bilo v redu, ali pa s kakšno odvisnostjo sem se ukvarjal leta in leta, to bo seveda zelo težko potem prideti do tega jedra.
Ampak vseeno, a ne, je bolje, da se človek ozre v lastno preteklost, kot da to pusti nekje počivati in, ne vem, ga razne odvisnosti potem napadejo, pa ne ve odkot.
Ja, pa ne ve odkot in jih tudi samo še z njimi se ukvarja, ne. Se ti se lahko potem boriš s to odvisnostjo ali pa s tem z enim vedenjem, pa drugi te opozarjajo, pa ti se spet boriš nazaj ali pa ga sploh ne opaziš na kakšen način. Pravzaprav ponavljaš, tako kar rečemo, ponavljaš neko strategijo, ki je bila nekoč mogoče koristna, tako kot smo rekli v enem obdobju, normalna reakcija na ene nenormalne okoliščine, ampak zdaj pa ni več, zdaj pa ni več normalna.
Vemo, da je do zamer pride tudi v zakonu, a ne, ko se mož razjezi na ženo, žena na moža in zdaj po 20-30 letih zakona tihi tedni trajajo potem še en dan, recimo, a ne. Včasih so več. Kako vidva z ženo rešujete, recimo, si povesta takoj, kaj je problem, razčistita ali kaj kuhata vsak zase in potem čez kakšen dan?
Kaj vedno skuhamo, ne, jest je treba, tako da... ja, je pa potreben zavesten napor, da se ustaviš in rečeš, aha, to mi je ostalo, to me pa zdaj že, to pa se zdaj že obrača, a ne, v, ne vem, eno zamero ali pa v to, da zdaj že pripisujem, ne vem, kakšne vse slabe namene, a ne. In to je ta nevarnost, a ne, tega, ker mi si moramo razložiti to bolečino, ali pa ta zamero, ki se nam je zgodila, si jo moramo razložiti in najlažja razlaga je seveda taka črno-bela, ne. Lahko bi, se sem ti že 10-krat rekla, se sem ti že 100-krat povedal, ne mi tega delati, ali pa to bi mogel, ono bi mogel, se pravi, mi vidimo zdaj v drugem to vir, a ne, ta vzrok.
Vir zla.
Ja, vir zla in to lahko postane res ena taka dolgoročna vzrok otujevanja v zakonu, se pravi, ne govorim, ne bom ti več razlagal, postavimo zid, a ne, Kaj bi te spreminjal, se vidimo, da se te ne da, neč ne poslušaš, a ne? In seveda potem je tudi poskušanja manj, da bi sploh se o tem pomenila, zdaj se pa nabirajo. Ne? Potem smo če dali bolj pozorni tudi na to, kje ta moj partner spet počenja tisto, na kar sem ga opozoril. Seveda, če si na to pozoren, potem je tega še več. Da ne govorimo, kako potem partner doživlja to tvoje popravljanje in kritiziranje. Ne? To je potem je tak res... zapleten krog poglabljanja, zamere, molka in ja. Otujevanja. In pot ven, če malo še o tem rečeva, je gotov ta, da spoznaš, v čem si ti prispeval k temu. Ne? Kje je pa tvoja vizija? Ne? Nekdo te bo čez 20 let vprašal, kako da si ti ob tem človeku doživljal sem to slabo, sem to, kako te ne mara, sem to, kako te ignorira, sem kako te ne posluša. Kako to? A ne, v čem si pa ti prispeval k temu plesu? Ja, jaz sem bil žrtev.
Ja.
Mogoče pa ne, ne.
To vprašanje sem postavila tudi zato, ker je zelo veliko ločitev tudi med kristjani. In je to zelo žalostno, ker vemo, da se potem od teh otrok, ki so odločenih staršev, a ne, v 80% ta zgodba ponovi. In če pade družina, se mi zdi, da pade družba na dolgi rok.
Gotovo. Eno temeljno zaupanje se zgubi, da so ljudje tvoji najbližji, preko vir opore, da so ti naklonjeni, dobronamerni in da je to normalno. Ne, zdaj dobijamo drugo sliko normalnosti. Normalnost je ta, da pač, če te ljudje motijo, če te toliko prizadenejo, ja potem se moraš odstraniti, ne, ali pa njih odstraniti, zamenjati jih je treba, ne. Če greva tako v te ekstreme. In zdaj otroci seveda dobijo to nehote, to globoko sporočilo, ali bi rekla en tak občutek, da v odnosih je treba biti previden in se zanesti samo na se. In tukaj je gotov en vir te, tega, tudi demografskih težav je ta izgubljen občutek pripadnosti. Zdaj, tradicionalne družbe so ga seveda imele, ker tam posameznik ni mogel preživeti. Tam je bilo treba skupaj stopiti in je ta občutek pripadnosti bil gotovo močnejši. Pa tudi ekonomsko in ne, preživetveno je bilo. Ne. Gotovo pa ni bilo prijetno, če te zdaj ta kolektiv, ki te sicer ščiti, ampak hkrati ti ne dovoli nobene svobode. Ne. Tako da zdaj imamo veliko svobode. Ampak ta svoboda seveda pomeni za, tako kar rečemo, ali pa svoboda od. Ne. Svoboda od tebe, daj mi že mer, ali pa svoboda za. Kaj, kako lahko jaz ob tebi zrastem? Če me ti mogoče res spominjaš, ne, ali spominjaš, ali se obnavljaš ene moje najšipkejše plati ali pa največje rane, ja potem je ta priložnost prav ob teb, da jaz prerastam te rane, oziroma se jih pozdravim ali pa se vsaj spregovorim o njih za začetek. Ne? In potem premagam tudi kakšen svoj strah ali pa mogoče svoj največji strah, da oseba, ki me lahko tudi tako prizadane, pravzaprav nič slabega noče. Potem pa ni razloga, da ti ne bi s to osebo šel naprej v življenju.
Ja, zdaj ste pa dobro končali to, ker o odpuščanju, ko govorimo, a ne imamo nekje v mislih drugega človeka, drugemu odpuščam, ampak prst je vedno nekako usmerjen k sebi, a ne, jaz sem tisti, pri sebi je treba tudi in počistiti, kaj postoriti.
Ja, ja, se je rekel ta krščanska vizija odpuščanja je točno ta. Odpusti, ker ti je bilo odpuščeno. Odpuščeno ti je bilo pa zato, ker si rabil odpuščanje. Ne nujno zdaj zato, ker si, tako kar rečemo, izvirni greh, ne, ker si že v začetku nekaj narobe naredil. To je samo pač en način govora o tem, da ljudje med sabo se ranimo drug drugega. In da ta izvirni greh pomeni, da smo včasih tudi bili povzročitelji ran drugim. In smo takrat rabili odpuščanje, smo rabili eno prijazno besedo, nekdo, ki bi rekel, se razumem, si bi pač takemu vzdušju, si bi tako prizadet in si pač reagiral, ampak glej, v redu je, gremo naprej. Ne? In zdaj, krščanstvo nas to spodbuja s tem, ne? Kakor ti je bilo odpuščeno, spominjaj se tega, da si bil grešnik, tako kar rečemo, spominjaj se tega, da si včasih pa svojo bolečino odložil drugim ljudem, in potem ti bo odpuščanje dosti lažje. Drugim ljudem, ne?
Zdaj tukaj bi morala počasi končati, ker se najin čas izteka. Bom rekla najlepša hvala za to lepo lekcijo o odpuščanju. Če drugega ne, si moramo zapomniti, da je treba biti hvaležen, ker je potem manj prostora za pritoževanje. In upam, dr. Tomaž Erzar, da se bova še kdaj srečala in pogovorila tudi na podobno temo.
Enako, tudi jaz se zahvaljujem za vodenje in vprašanje.
Za življenje.
Za življenje.